Takže přátelé, dobré ráno, já vás vítám v parlamentu a u druhého dílu seriálu, který jsme nazvali Největší priorita, protože v ní mluvíme o tom, co je opravdu nejdůležitější. Mluvili jsme minulý týden o pravidlech a o tom, jak někdy se snažíme spoutat náš život do pravidel a nevím, jestli máte rádi pravidla. Jestli máte rádi pravidla, jestli jste rádi, když máte pravidla v životě, když vám někdo určí pravidla, nebo když si sami určíte nějaká pravidla pro život. Psychologové říkají, že nám prý v životě pomáhá mít pravidla. Že nám pomáhá mít konkrétní nějaká pravidla, po kterých se řídíme, protože je mnohem snazší udržovat svůj život v rovnováze a dělat, co je správné, když máme nějaká pravidla, než když žijeme spontánně a doufáme, že budeme pouze inspirativní a budeme mít všechno lehce nás to napadne. Ale zároveň, když je těch pravidel příliš mnoho, tak se v tom začínáme ztrácet. A začínáme tápat v tom, co je vlastně v životě to úplně nejdůležitější. A možná ve svém životě někteří z nás jsme lidé, kteří si ustanovili tolik pravidel, že se v tom taky ztrácíme a taky v tom tápeme. A může se to týkat také naší osobní víry. A my v této sérii mluvíme, co je vlastně jádro, nebo co je centrem víry v Boha, nebo co je centrem křesťanské víry, ještě lépe řečeno. A my jsme si říkali minulý týden, že v době, kdy Ježíš chodil po téhleté zemi, tak otázka, kterou lidé jeho národa a lidé jeho doby na něho měli, bylo pomož nám zorientovat se v těch pravidlech, co je úplně to nejdůležitější. Protože Židé měli svoje písma, které věřili, že jsou inspirované Bohem, a v těch písmech, my dneska je máme v Bibli jako Starý zákon, je to ta první větší část Bible, Starý zákon, tak v tom je spoustu různých pravidel pro život. A je tam spoustu různých přikázání, které bylo očekáváno od těch lidí, kteří byli součástí toho národa, že budou dodržovat. A chytří lidé v tom židovském národě vzali a vytáhli všechna ta přikázání ze Starého zákona a spočítali je a zjistili, že jich je celkem 613 různých pravidel. 613 různých pravidel, podle kterých mají žít. Většina toho byly zákazy, co nesmí, ale také skoro polovina z toho byly různé věci, které by dělat naopak měly. A 613 pravidel pro život je docela dost, už jenom na to, aby jsme to zapamatovali, na to navíc, pokud chceme se podle nich řídit. Příliš mnoho pravidel nás paralyzuje. Takže v průběhu generací se Židé snažili najít, co je vlastně to nejdůležitější. Jestli máme 613 pravidel, které Bůh po nás chce, tohle bylo jejich přemýšlení, jestli je 613 věcí, které Bůh po nás chce, co je to zdaleka nejdůležitější? Jestli to můžeme seřadit do nějakých priorit a říct, tohle je to zásadní, co Bůh chce, a tohle je sice důležité, ale ne tak zásadní, že když to porušíme, tak to nebude konec světa. Takže se snažili přijít na to, co je to nejdůležitější přikázání. To byla otázka, kterou v Ježíšově době i několik generací před Ježíšem židovští rabíni a znalci toho Starého zákona se ptali mezi sebou a diskutovali o ní. A není tudíž divu, že tohle byla jedna z otázek, kterou také položili Ježíši. A lidé v jeho doby v židovském národě existovalo několik různých skupin, my bychom dneska řekli několik různých církví nebo sekt, které vzájemně teologicky soupeřily, a Ježíš pro ně byl trochu neuchopitelný, protože se neřadil ani do jedné z těch skupin úplně jednoznačně, takže se o všechny ty skupiny snažili klást mu otázky a ptát se ho na to, co je vlastně podle něho nejdůležitější, a tohle byla jedna z otázek, kterou Ježíš dostal opakovaně. Které přikázání je to nejdůležitější? Co je podle tebe v tom našem písmu úplně to nejdůležitější, ta největší priorita? A Ježíš na to odpovídá, a o tom jsme mluvili minulý týden, takovým prohlášením, teologickým prohlášením o Bohu, a z toho vyplývající dvě přikázání, které Ježíš spojil dohromady jako jedno přikázání. A o tomhle prohlášení a těch dvou přikázáních dohromady říká: to je to nejdůležitější, co Bůh od tebe žádá, co Bůh považuje za nejdůležitější, na čem stojí a padá tvoje víra, na čem stojí a padá tvůj život, na čem stojí a padají tvoje vztahy, na čem stojí a padá úplně všechno, co máš. A ty dvě věci, které Ježíš říká to prohlášení, já vám to znovu přečtu, zachycuje evangelista Marek ve svém evangeliu a on říká tu Ježíšovu odpověď. Nejdůležitější je, říká Ježíš, slyš Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin je jediný. Hospodin bylo slovo, které používali pro Boha. Bůh je náš Bůh, Bůh jediný je Bůh. A proto z toho vyplývá ty dvě konkrétní věci. Miluj Hospodina svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a celou svou silou. Druhé je toto, miluj svého blížního jako sám sebe. A žádné přikázání není důležitější než tato dvě. Ježíš vzal tři různé prohlášení ve Starém zákoně, všechny tyhle ty tři najdete ve Starém zákoně, ale jednotlivě od sebe a spojil je dohromady jako nejdůležitější přikázání. Říká to nejdůležitější je vědomí, že Bůh je jeden a protože později lidé, kteří psali nový zákon, píšou, že Bůh je láska. Že Bůh nemá lásku, ale Bůh je láska, Bůh je čistá láska, Bůh je dokonalá láska, Bůh je stělesnění dokonalé agape nesobecké lásky. Tak Ježíš říká, protože Bůh je dokonalá láska a on je ten, který skutečně je ten jeden jediný, který vládne, proto to nejdůležitější přikázání je milovat Boha ze vší síly, ze celé své duše, celou svoji myslí, ale také milovat blížního. Spojil tyhle dvě věci dohromady a jinými slovy říká, že to nejdůležitější je dát lásku zpátky Bohu, ale dát taky lásku lidem okolo nás. A my jsme si minulý týden říkali, že většinou my se soustředíme na lásku k blížnímu, protože je to láska, kterou můžeme vidět. A láska k Bohu se někdy těžko měří nebo těžko se o ní mluví, protože si každý představí pod tím něco jiného. Ale říkali jsme si, že to je důležité proto, že abychom skutečně mohli tou nesobeckou láskou milovat lidi, potřebujeme nejdřív milovat Boha. A když mluvíme o lásce, samozřejmě láska má různé podoby, mateřská láska nebo vášnivá láska mezi milenci nebo přátelská láska. Jsou různé formy lásky a my jsme si minulý týden říkali, že Řekové mají různé slova pro tyhle formy lásky, ale to, o čem Ježíš mluví, je slovo, které v řečtině znamená nebo zní agape a to znamená nesobecká láska, takový ten boží druh lásky. To je typ lásky, kterým nemůžeme milovat opravdu efektivně lidi okolo sebe, pokud nejdříve nemilujeme Boha. Tak jsme si říkali takové pravidlo, že nedokážeš opravdově milovat blížního bez lásky k Bohu, ale zároveň, a to si řekneme dneska, nemáš lásku k Bohu bez lásky k blížnímu. To je ta druhá část, o které budeme mluvit dneska, protože ty můžeš říct, já miluju Boha a lidi mi akorát štvou. A já ti docela rozumím, mám podobné pocity často. Ale podle Ježíše, tyhle dvě věci jsou tak úzce spojené, že je to jako dvě stránky jedné mince. Nemůžeš je od sebe oddělit, jsou vzájemně propojené. Nemůžeš opravdu milovat blížního bez lásky k Bohu. Láska k Bohu ti dává silu milovat blížního, ale nemůžeš nebo nemáš lásku k Bohu bez toho, aniž by si miloval svého blížního. A například Ježíšův jeden z nejbližších přátel, tak se jmenoval Jan, později ve svém dopisu napsal, že to tak propojené, že když někdo nemiluje bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí. Je to spojená nádoba. Když nemiluješ toho člověka, kterého vidíš, nemůžeš zároveň milovat Boha, kterého nevidíš. Je to spojená nádoba, nedá se to od sebe oddělit. A to je něco, co odlišuje křesťanství od jiných náboženství a jiných věroučných systémů nebo filozofických systémů, včetně ateismu, agnosticismu, ale také všechny různé náboženství, jako je islám, buddhismus, hinduismus a tak dále. V těchto různých filozofických nebo náboženských systémech lidi plní vůli Bohu anebo společnosti, pokud je to sekulární filozofický systém, z různých příčin. Většinou je to ze strachu před trestem, ze strachu před tím, že budou spoustu lidí nedělá zločin jenom proto, že se bojí, že je někdo chytne a budou potrestán. Nebo to dělají z chamtivosti, uctívají různé bohy nebo dělají to, co si bohové přejou z chamtivosti, protože doufají, že se to nějak projeví v jejich prospěch. Nebo to dělají z poslušnosti, že to po nich prostě někdo žádá. Ale motivem jejich chování není láska, protože nesobecká láska, kdy dělám něco pro druhého, je vlastně v našem světě nepřirozená věc. Jsem tady před lety mluvil o tom, že věci napsali takovou zajímavý článek v jednom vědeckém časopise, kde mluvili o tom, že altruismus je ochota dělat dobro pro ty, kteří nám nemůžou oplatit zpět. My děláme dobro pro členy rodiny a pro různé přátelé, u kterých doufáme, že nám zase dají protislužbu zpátky nějakou. Ale altruismus, to, že děláme něco pro někoho, kdo nám nemůže, nechce a nikdy neodplatí dobro zpět, je evoluční omyl, který nemá žádné vysvětlení v tomhle světě. Protože ve skutečnosti tohle je něco, co skutečně je jádrem víry, ale co nedává smysl a ve světě, který je řízený chamtivostí, strachem nebo poslušností. A takže, když se vrátíme zpět, logické, že když Ježíš říká, že tyhle dvě věci jsou spojené, milovat Boha a milovat bližního, logická otázka, která se vyskytuje, je otázka, která zní, kdo je teda můj bližní? Jestli tohle je to, co Ježíš spojuje s láskou k Bohu, že máme milovat bližního, logická odpověď je, kdo je můj bližní. Protože pokud Ježíš říká, že dokonce naše láska k Bohu nebo kvalita našeho života je měřena podle lásky k bližnímu, měli bychom asi vědět, koho označuje Ježíš nebo Bůh Bible za bližního. Pokud je to tak, že to je základ, asi by bylo dobré si odpovědět tuhle tu otázku, kdo je můj bližní, protože určitě se shodneme, nebo možná mnozí z nás by to takhle navrhli, že náš bližní nemůže být náš nepřítel, nebo nějaká vyžírka, nebo nějaký násilník, nebo někdo, kdo nám chce ublížit. To určitě nemůže být náš bližní. Bližní může být přece někdo, kdo se chová slušně třeba. Je to trošku problematické, protože Ježíš měl spoustu prohlášení. Ježíš není vůbec lehká osobnost. Víte, někdo jde, přistupují k Ježíši a říkají, jako, mně se Ježíš líbí, to byl takový pohodák, byl takový jako hippík, který byl furt nad věci a miloval celý svět. Ale Ježíš říká spoustu prohlášení, které jsou problematická a u některých si přejete, aby Ježíš nikdy neřekl. A na tohleto téma Ježíš říká mimo jiné, že pokud milujeme pouze ty, kteří nás milují zpátky, pokud děláme dobro pouze k těm, kteří dělají dobro nám zpátky, jinými slovy, pokud se chováme slušně pouze k těm, kteří se chovají slušně zase zpátky k nám, pak jsme úplně stejně na tom, to říká svým následovníkům, kteří věřili Boha, jako pohané, kteří v Boha vůbec nevěří, jako kdokoliv jiný, protože milovat toho, kdo miluje nás, je jednoduché, tomu nepotřebujete žádné úsilí. Ale milovat někoho, kdo vás nemiluje zpátky, to je mnohem těžší. A to je něco, co Ježíš v tom svém prohlášení, o kterém mluví, často mluví. Takže jakoby Ježíš očekává, že jeho následovníci, a pokud dneska jsme tady mezi námi a někteří možná nejsme jeho následovníci, někteří jsme jeho následovníci, pokud se považuješ za Ježíšova následovníka a jsi kdekoliv na cestě víry, tak od tebe Ježíš očekává vyšší standard, než má kdokoliv jiný v tom, jak se chováš k jiným lidem. Očekává od tebe vyšší standard. A to nás zase vrátí zpátky té otázce, která je důležitá a není vůbec překvapující, že to je přesně otázka, kterou se Ježíše ptali, jestli pro tebe je důležitá láska k bližnímu, kdo tedy je náš bližní? Kdo je ten bližní, o kom mluvíme? A asi vy z vás, kteří jste křesťané třeba nějaký měsíc nebo rok a už jste četli Bibli, přečetli jste z toho Bibli. Hlavně Nový zákon je skvělá kniha, kterou každý z vás byste si měli přečíst opakovaně. Stojí to za to. A pokud jste křesťané už delší dobu, tak víte, že nemůžeme mluvit o lásce k bližnímu bez notoricky známého příběhu, kterým Ježíš odpovídá na to, kdo je náš blížní, a to je příběh o milosrdném Samařanovi. A mnozí z vás ten příběh znáte, slyšeli jste ho, někteří možná ne, a já ho stejně dneska povyprávím nám všem, ať už jste ho slyšeli nebo ne, protože i když si ho slyšel a je pro tebe notoricky známý, je velká pravděpodobnost, že si ho sploštil, že si ho slyšel sploštěle do nějakého moralistického přesvědčení, že je nutné pomáhat nuzným. Ale ten příběh, který Ježíš vypráví, který vám za chvíličku převyprávím a u kterého se zastavíme, je příběh, který má v sobě velkou hloubku, velkou sílu a chce po nás konkrétní čin, konkrétní postoj. A Ježíš ten příběh vypráví jako mistr vypravěč a říká v tom spoustu zajímavých detailů, které doufám, že budou pro vás také důležité nebo zajímavé, jako jsou pro mě. Celý ten příběh, trošku vás uvedu do děje, začíná jako konverzace, kterou Ježíš má se svými teologickými protivníky. Já už jsem před chvíličkou říkal, že v době Ježíše byly různé církve a skupiny a Ježíš je fascinoval. Ježíš mluvil jako někdo, kdo má opravdovou moc, mluvil hrozně zajímavě a poutavě, ale zároveň Ježíš říkal věci, které je trápily. On je fascinoval jako někdo, kdo skutečně je strašně zajímavá postava. Dokonce mnozí z nich věřili, že skutečně Ježíš přichází od Boha, že tam musí být nějaké spojení, že dělá zázraky, že tam jsou nějaké konkrétní věci, které nejsou vysvětlitelné. Ale zároveň trápilo, že Ježíš zpochybňoval některé důležité body jejich názorového přesvědčení, jejich světonázoru, své víry. Například Ježíš zpochybňoval výlučnost vyvoleného národa. To byl jeden dokonce z důvodu, proč se Ježíš dokonce snažil hned na začátku jeho veřejné služby zabít. Ježíš zpochybňoval výlučnost národa. Ježíš zpochybňoval některé prvky víry, které pro židy jeho doby byly extrémně důležité, jako je třeba dodržování sabatu. To byl sobotní svátek, židé byli velmi přísní v tom, že v sobotu skutečně nikdo nic nedělal, bylo to velmi přísné, byl to den odpočinku, který byl nařízený pro všechny, což zní docela fajn, ale zároveň to omezovalo dělání i dobrých věcí a Ježíš to porušoval a dokonce mluvil o tom, že člověk je pánem soboty, ne, že by měl poslouchat sobotu, že by sobota byla pánem člověka. Takže to je trápilo. Trápilo je, že Ježíš má konkrétní kontroverzní výroky a proto zvolili tuhletu metodu, která byla oblíbená, že se snažili s Ježíšem konverzovat a nachytat ho na nějakém slovíčku nebo na nějaké konkrétní věci, kterou by Ježíš řekl, kde by řekl, a vidíš to, tady se spletl. Takže to byla jejich filozofie a vycházelo to z toho, že rabínská tradice skutečně byla taková, že spolu rádi kladli otázky a diskutovali nad věcmi, takže do toho ale oni zapojili to, že chtěli Ježíše vyzkoušet a nachytat na nějaký konkrétní problém nebo konkrétní rčení. S podobným přístupem přichází za Ježíšem jeden konkrétní, různé překlady říkají, zákonník, právník nebo znalec zákona. To byl někdo, kdo se věnoval tomu židovskému zákonu a znal ho velmi dobře a dopodrobna. A on přichází za Ježíšem s klasickou otázkou o věčném životě, což byla oblíbená otázka, na kterou Ježíš odpovídá klasickou odpověď, ale ten člověk má jiný záměr, než slyšet odpověď. On chce Ježíše nachytat, on ho chce vyzkoušet, proto ta konverzace pokračuje dál a Ježíš pak připraví ten mistrovský příběh. Tak se na to podíváme, jak to ta konverzace začala a jak skončila. A popisuje to evangelista Lukáš a ten píše, hle, jeden znalec zákona vstal a chtěl ho vyzkoušet. A jo, tady vidíte ten jeho motiv. To byl člověk, který se věnoval židovskému zákonu a jeho motiv nebylo dozvědět se, co si Ježíš myslí. Oni to věděli, že Ježíš se tím netajil. Jeho motiv bylo Ježíše vyzkoušet. A řekl mu, mistře, co mám dělat, abych se stal dědicem věčného života? Už ta otázka zní trošku podezřele. Dědic většinou nemusí dělat nic, aby si něco zasloužil. Dědictví je vždycky dar, který dává někdo někomu, do něco dědí. A on se ptá, co mám dělat, co jsou skutky, které po mně někdo chce, abych dostal dědictví věčného života. A Ježíš mu odpovídá klasickou odpověď. A odpovídá jakoby stylem, hele, ty seš znalec zákona, ty to máš vědět sám moc dobře. Co je psáno v zákoně? Jak to tam čteš? A tenhle ten znalec zákona odpovídá přesně Ježíšovými slovy toho, co Ježíš říkal dřív, že je to základní přikázání. Pravděpodobně možná tenhle ten znalec zákona Ježíše slyšel, že to Ježíš říká, a proto to opakuje skoro stejně Ježíšovými slovy. Odpověděl, miluj Hospodina svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší, ze vší své síly a celou svou myslí a miluj svého bližního jako sám sebe. To je přesně to, o čem jsme mluvili minulý týden, že to bylo Ježíšovo prohlášení a nikdo před Ježíšem to takhle nespojil a tenhle znalec opakuje přesně to, co Ježíš říká. Takže možná si myslel, že Ježíši zalíbí tím, že mu odpoví na tu otázku tak, jak by Ježíš podle něho na ní odpověděl sám. A Ježíš na to odpovídá velmi prostě a říká, správně si odpověděl, to je konec konců jeho slova, správně si odpověděl, řekl mu Ježíš, dělej to a budeš žít. Konec konverzace. Velmi prostá a jednoduchá odpověď, protože Ježíš ví, a my to vidíme z kontextu, že ho zkouší, a nezapletá se do nějakých politických řečí. Říká, fajn, víš to, dělej to, budeš mít život, super. Ale všimněte si jeho motiv. On se chtěl nějak ospravedlnit a tak se Ježíše zeptal, a kdo je můj blížní? Všimněte si, že se neptá, jak mám milovat Boha. Protože to je na jednu stranu těžší, na druhou stranu lehčí. Protože milovat Boha, to je subjektivní, já miluji Boha, nějak to nevypadá v reálu, ale miluju Boha. Ale milovat bližního? Podle toho se to pozná. To je konkrétní věc, to všichni vidí. Takže logicky se ho ptá na otázku, kterou bychom se ho zeptali úplně stejně, kdybychom byli na jeho místě. Kdo teda, Ježíši, když ty říkáš, nebo já jsem to řekl a ty to potvrzuješ, že důležité je milovat bližního, kdo je teda můj bližní? Kdo je ten bližní, pro koho mám dělat s láskou všechno. To byla celku očekávaná otázka, protože lidé Ježíšovy doby, rabíni Ježíšovy doby, a to víme z různých historických knih, se zhodovali, že pro židovský národ můj bližní je jiný žid nebo proselita, což byl pohan, který se obrátil k judaismu, ale určitě není mým bližním každý pohan nebo všichni lidé na světě. Někteří rabíni dokonce učili, že chtít smrt pohana není správné, ale pokud se pohan třeba nějakou nehodou dostane do ohrožení života, není to jejich povinnost ho zachránit, protože to není jejich bližní. Otázka teda byla jasná, očekávaná. Kdo tedy je můj bližní? Ježíši, jaký máš názor ty? Rabíni tvé doby mají tenhle názor, jaký máš názor ty? A Ježíš na to odpovídá příběhem, který si teď přečteme a já se k němu vrátím, protože ten příběh je velmi hluboký a ten příběh obrací z hůru nohama tu otázku, kterou se náš znalec zákona ptá. Ježíš mu odpověděl. Jeden člověk byl na cestě z Jeruzaléma do Jericha přepaden lupiči. Obrali ho, zbili, nechali ho tam ležet polomrtvého a odešli. Náhodou tudy šel jeden kněz. Když ho uviděl, obloukem se mu vyhnul. Podobně to bylo s levitou, který se tam objevil, když ho uviděl, obloukem se mu vyhnul. Potom k němu přišel jeden Samaritán, který tudy cestoval, když ho uviděl, byl pohnut soucitem. Přistoupil, ovázal mu rány, polil jej olejem a vínem, naložil ho na svého meska, dovezl do hostince a postaral se o něj. Druhého dne vytáhl 2 denáry a dal je hostinskému se slovy, postarej se o něj, cokoliv bys vynaložil víc, to ti zaplatím, až se vrátím. To je příběh, který Ježíš vypráví a v tomhletom příběhu popisuje konkrétní fiktivní příběh, který ukazuje na to, který odpovídá na otázku, ale jinak, než by si přál náš dotyčný znalec zákona. Ježíš tady vypráví o nějakém muži. A vypráví, že je tam nějaký muž, který je na cestě a my se můžeme podívat na ty postavy příběhu. Ta první postava příběhu je ten muž, je to oběť v tom příběhu. Je to jakýsi muž a my nevíme, kdo to přesně je. My nevíme, jestli ten muž je žid, pohán, samaritán nebo někdo úplně jiný. My to prostě nevíme. Ježíš to nespecifikuje, schválně. Je to muž, který je na cestě z Jeruzaléma do Jericha. Je to člověk, který byl na asi 27-kilometrové cestě, která byla různě složitá a byla nebezpečná, byla známa, že tam řadí gengy zlodějů. A tenhle ten muž, protože je sám, je přepaden, je zbyt, je svlečen a je ponechán polomrtvý na cestě. Co je pro nás zajímavé je, že v době, kdy Ježíš žil, tak etnicita lidí se většinou poznávala podle jejich přízvuku nebo podle jejich oblečení. Ale tenhle ten muž je polonahý, polomrtvý, nemůže mluvit, není jasné, kdo to vlastně je. Takže tenhle ten člověk tam leží polomrtvý na silnici a najednou se blíží druhá postava příběhu, a to je kněz. Ten se podívá na muže ležícího na silnici a netuší, kdo to je. A netuší, jestli ten člověk, který leží na té silnici polomrtvý, je živý nebo mrtvý. A to je pro toho kněze důležitá věc. Protože židovský kněz se nesměl dotknout mrtvého a pokud se dotknul mrtvého, byl rituálně nečistý nějakou dobu a nemohl vykonávat svoji práci kněze. A ten kněz zajišťoval oběti v chrámu a také bral od lidí oběti desátky a živou svoji rodinu. Byl to celý systém. A ten kněz, pokud by se dotknul mrtvého, tak by byl rituálně nečistý a nemohl by se starat de facto nějakou dobu o svoji rodinu, nemohl by mít přístup do své práce. Takže my nevíme přesně, co se v jeho misi odehrává, ale pravděpodobně on vidí člověka a není si jistý, kdo to je. Je to můj blížní nebo to není můj blížní? Je to Žid, je to Samaritán, je to Pohán? My nevíme. A navíc nevíme, jestli je živý nebo mrtvý. Co když je mrtvý, já přijdu, dotknu se ho, zjistím to, že je mrtvý, ale budu rituálně nečistý a nebudu moct vykonávat svoji práci. Mám svoje zájmy a nemůžu obětovat něco ze svých zájmů. Takže se mu vyhne obloukem. Proč riskovat něco, co stejně nemůžu změnit? A pak přichází okamžitě další postava příběhu Ježíšova. A to je Levita. Levití byli kmen v Izraeli, kteří byli zodpovědní za praktickou pomoc v chrámu. Byli takoví dobrovolníci, kteří jejíž práce byla připravit ty chrámové bohoslužby a na rozdíl od kněze nebyl tak spoutaný pravidly a zákony. To znamená, on nebyl rituálně nečistý, když se dotkl mrtvého. Levita by se neznečistil, ale výsledek podle Ježíšova příběhu je stejný. Znovu se mu vyhne tomu polomrtvému a nestará se o něj. A my nevíme přesně, co byl jeho motiv, ale možná ví, že před ním jde kněz a říká si, kněz je mu nadřízený a ten se nezastavil, proč bych se měl zastavit já? Proč bych měl řešit problém, když je neřeší někdo jiný, kdo na to má mnohem víc prostředků a je můj nadřízený. Pak přichází třetí postava příběhu a to je Samařan nebo Samaritán. A Ježíš si vybírá schválně zástupce skupiny, která pro typické židovské posluchače byla zcela radikální postava, protože Samařan byl pro ně rasově nečistý Žid. Možná nevíte, co jsou vlastně Samařani, ale Samařani to byli Židé, kteří se 800 let před Kristem, jejich část země začala být okupovaná Asýřany a smíchali se rasově s Asýřany a začali věřit trošku pokroucenému náboženství. Obě dvě skupiny, Židé i Samařané, věřili, že jsou ti právě potomci Abraháma, že jsou nositelé spasení, že jsou nositelé pravdy, ale byl mezi nimi rasový a byl mezi nimi teologický problém a svár. Takže do té míry, že typický Žid, když měl přejít z Galileje, což byl sever Izraele, do Judska, což byl jih Izraele, a mezi tím bylo Samaří, radši si udělal velký okruh, aby nemusel jít přes Samaří, protože to byli nečistí, rasově nečistí, nábožensky nečistí lidé, které má nechtěl ten pravověrný Žid mít nic společného. Ti lidé byli Židé, ale měli zkaženou krev, protože se namixovali s Asiřany před 800 lety. A podle židovské logiky, uvidí toho polomrtvého kněz, levita, příští by měl být nějaký laik, normální Žid. Ale Ježíš najednou vybírá někoho, kdo do toho příběhu jakoby nezapadá. A bylo to pro ně skoro jako rouhání, protože pro ně příklad spravedlnosti Samařan bylo něco naprosto nepřijatelného. Že když to Ježíš vypráví těm svým posluchačům, tak to v nich bouří emoce, které by bouřilo i dnes, kdyby třeba Ježíš dneska byl v Izraeli, a vyprávěl by Židům příběh o milosrdném Palestinci. Nebo kdyby Ježíš byl v Palestině a vyprávěl by příběh o milosrdném Židu. Nebo kdyby Ježíš byl dneska tady na pódiu v Centrálu a vyprávěl by příběh o milosrdném muslimovi. Cítíte to napětí? Přesně tak se cítil Ježíšový posluchač. Říká, to není správné. Tohle jsou lidé, kteří jsou nečistí, jsou zkažení, jsou zlí. To nemůže být příklad spravedlnosti. A možná to Ježíš udělal schválně, protože Jan, Ježíšův přítel, vyprávěl ve svém evangeliu, že jedna z nadávek, kterou na Ježíše měli, bylo, ty jsi ďáblem posedlý Samařan. A možná Ježíš to udělal schválně právě kvůli tomu. Protože možná ten Samařan v příběhu reprezentuje samotného Ježíše. Odmítaného z předsudky, zachrání zraněného, neptá se, kdo to je. V tom příběhu vidíme, že mu obváže rány, nalé na to víno a olej, což byly pro Židy symboly ucívání, vylivali olej a víno. Zaplatí, co je potřeba a nakonec tím, že pomohl tomu člověku, tak se stotožňuje s tím člověkem, je ochotný za něho prolit svoji krev, přesně jako to Ježíš udělá. Ale nesmíme minout to nejdůležitější v tom příběhu. Protože když Ježíš povypráví tenhle příběh, který je emocionálně nabitý a jeho posluchači s tím mají problém, tak Ježíš se ptá otázku toho znalce zákona a tu otázku, kterou se ho ptá, ta otázka zněla, jestli se pamatujete, kdo je můj blížní, Ježíš tu otázku staví na ruby a ptá se zpátky úplně jinak. Pojďme se na to podívat. Ježíš říká tomu znalci zákona. Co myslíš? Kdo z těch tří byl tomu přepadenému blížním? Ten, kdo mu prokázal milosrdenství, odpověděl znalec zákona. Jdi a jednej tak i ty, říká mu Ježíš. Všimněte si, že otázka toho znalce zákona a Ježíšova finální odpověď spolu neladí. On se ho ptá, kdo je můj blížní? A Ježíš neodpovídá na to, kdo je můj blížní. Ježíš mu odpovídá otázkou, komu jsi ty blížní? To je úplně obrácená otázka. Ježíš obrací otázku od kdo je můj blížní na komu jsi ty blížním. A to je to, na čem stojí Ježíšovo učení o lásce. Vy totiž můžeme si říct, já mám seznam svých oblíbených lidí, seznam svých oblíbených národů, kterým bych pomohl vždycky. A pak mám seznam lidí, kterým bych nepomohl nikdy, protože jsou to rasově nečistí lidé, nebo jsou to zlí lidé, nebo mají pokrouzené náboženství, přesně jako ti Samařani. Můžeme mít spoustu důvodů, proč můžeme říct, ten člověk, to není můj blížní. Ale Ježíš neodpovídá na otázku, kdo je tvůj blížní. Ježíš se ptá tebe úplně jinou otázku, kterou když se zeptáš sám sebe, tak mění úplně tvoji odpověď. Když se tě někdo zeptá, kdo je tvůj blížní, tak možná odpovíš seznam svých oblíbených lidí a oblíbených národů a oblíbených zkrátka lidí, kterým bys pomohl kdykoliv. Ale když se tě Ježíš zeptá otázku, komu jsi ty blížní? A jeho odpověď v tom příběhu, který říká, na kterou ten znalec zákona správně odpovídá. Ten blížní tomu té oběti byl ten, který prokázal milosrdenství. Ten, kdo prokázal milosrdenství, prokázal, že neptal se, kdo je blížní, ale že byl blížním. A to je otázka, kterou pokud chceme následovat Ježíše, se každý z nás musí poctivě zeptat sám sebe. A já vám na ní nebudu odpovídat, protože je to otázka, kterou si musí každý odpovědět poctivě sám sobě. Ve světle Ježíšova učení, ve světle Ježíšova příkladu, ve světle jeho chování, komu já, Lukáš Targoš, komu ty, svoje jméno, jsem blížní. Ve světle Ježíšova učení, znovu to říkám, ve světle jeho chování, ve světle jeho příkladu, komu já jsem opravdu blížním. Nespěchej s odpovědí a neříkej miluju celý svět, protože to není pravda. Je to sa potká jednoho človeka, ktorý mi říká, ja miluju všechny lidi na svete. A ja som měl chuť mu říct něco ošklivého, abych bol první, koho bude nenávidět. Že to není pravda. Jsou lidi, s kterýma máš problém. A ja tomu rozumím. Jsou dokonce lidi, kteří ti chtějí ublížit a i k ním Ježíš něco má, konkrétního, co o nich říká. A to budeme mít příští týden. Ale kdyby se ta otázka zněla takhle, ve světle Ježíšova učení, ve světle jeho příkladu, ve světle jeho chování, komu já, Lukáš Targoš, jsem opravdu blížní. Zkuste si na tuhle otázku tenhle týden odpovědět a příští týden vám řeknu, že Ježíš je ještě horší a radikálnější, než jste si mysleli. Mějte se krásně.